Горна Оряковица. Лятото на 1960 година. Отказаха ни квартира в Горна Оряховица и се наложи да отпътуваме за Лясковец. Пристигнахме в 3 часа почти на разсъмване, а след като сложихме децата да спят, започнахме да разтоварваме багажа в двора. Само след 4 часа дойде милиционер, който ни предупреди да не се нанасяме в квартирата. Тя беше със свободен наем, не подлежеше на закона за жилищно настаняване, затова не се съобразихме с предупреждението на милиционера, а я заехме. Това стана повод да ме викат в милицията няколко пъти, за да ме убеждават да освободя жилището. Районът подлежеше на обслужване и имах заповед за преместване от ръководството в София. Шумът около квартирата позатихна и аз си помислих, че вече не съм в обсега на вниманието на милицията. Но в началото на месец декември се наложи да отпътувам за Варна. Служителите на властта издебнали момента, влезли в квартирата, изнесли всичкия багаж без гардероба, в антрето и запечатали стаите. Съпругата ми и децата на 8 и 2 години останали навън. Веднага се върнах в Лясковец. Подадах молба да бъда преместен през пролета. Органите на властта бяха непреклонни. Може би очакваха да се върна във Варна и отношенията между мен и преместения вече там нов служител да се оттегнат. Не зная, но нямах изход. На 8 декември отново натоварихме багажа и се настанихме в родната ми къща в Стражица. Оттам обслужвах два немалки района – Горна Оряховица, град Елена, Свещов, Лясковец, Велико Търново, Попово, Търговище, понякога Шумен, Козаревец, Джулуница, Раданово, Виноград, Павликени, Ирусенски, Бяла, Разград, Ценово, Борово, Бъзовец и Копривец. Арестуван в град Елена. Синът на жена от църквата в Елена бе освободен току-що от лагера в Белене. Поканиха ме да му разясня въпроса за библейския милениум. Към края на часа на вратата се почука, влезе лейтенант и нареди. Гостенинът ви да вземе каквото има и да тръгва с мен. Бях отведен в двора на милицията. Посочиха ми къде да седна и ми наредиха да не мърдам никъде. Бях леко облечен, а в планината в средата на септември е доста хладно. Започнах леко да треперя. Съжалиха ме и ми дадоха стар милиционерски шинел да се наметна. По-късно докараха един пиян и ми възложиха задачата да го пазя. Осмелих се да им кажа, че според Библията с течение на времето ще имат работа с повече такива като него. Лейтенантът ме помоли да му дам Библията, за да прочете нещо от нея. След като се запозна с съдържанието на първите няколко глави от книгата Битие, иронично подхвърли. Тук пише, че мъжете раждали, а не жените. Обясних, че написаното се отнася за родословието. Ако някой носи майчиното си име, не би имал авторитет в обществото. И до днес имената са по бащина линия. След това вниманието му бе насочено към Битие 1 глава 28 стих. И Бог ги благослови. И Бог им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Господ дал голяма власт на човека да владее, продължи в същия дух лейтенантът. Ако не беше така, ако тази власт и това пълномощно бе дадено на магарето, може би вашите пагони щяха да бъдат на него. Се помъчих да го разсмея и успях. Разясних какво означава образ Божий – съвест, свободна воля и така нататък. Когато съмна, около 8:30 часа, ме извикаха вътре в канцеларията, обискираха ме и отново ме върнаха в коридора. Вратата не беше затворена и се чуваше какво говорят помежду си. Свързаха се с Горна Оряховица и стражица за справка от досието ми. След като се установи, че съм проповедник на адвентистите и не съм развивал политическа дейност, единият от служителите нареди на колегите си. Иди го изпрати до автогарата и му кажи втори път Фелена да ни идва. По-късно съгоптах Месян и Жечка Сивинова. Минавахме само през чакалнята на автогарата в град Елена, за да отпътуваме с автобус до Мийковци. Там посещавахме самотна майка с болна дъщеря. Тялото й бе в рани и я покриваха само с чаршаф. Веднъж я посетихме в болницата във Варна. Попитахме лекара каква е диагнозата и има ли надежда да оздравее. Безнадежден случай, а болестта няма име. Наричаме я Йововата болест, каза лекарът. Не пропуснахме подходящия момент да свидетелстваме на болничния персонал за страданията и преживяванията на Йов, добре познати на читателите на Библията. Желанието ми е Господ да благослови всяка църква с повече вярващи, като сестра Сивинова, която беше дясната ръка на мисионерската дейност във Варна. Като санитарка в болницата, тя имаше достъп до много болни, някои от които повярваха и чрез тях се откриха нови места за евангелизиране. Освен село Мийковци, друго място, където изгря светлината на Словото чрез нея, е село Божаново. Много родини на първата адвентистка Елена Дончева повярваха, а сега са основното ядро на групата в Шабла. Споменавам само тези два случая, които зная, а във вечността ще се срещнем с много други спасени, приели Христос чрез свидетелството на верни братя и сестри и ще се радваме за техните опитности с Бога. Стражица. Поредното повикване за разговор с органите на властта не е вече нещо изненадващо за мен. След вежливата покана да седна в кабинета на партийния секретар, последва дежурният въпрос. Защо не се откажеш от твоя Христос? Бих се отказал при условие, че намерите някакъв недостатък в характера му. Знаете ли, че най-силната страна на неговия характер е любовта към враговете? Можете ли да ми обясните защо, когато имал власт да унищожи враговете си, ги оставил да го бият, унижават, измъчват, подиграват? Не само това. Той се е молил за тях. Прости им, Отче, защото не знаят какво вършат. Молил се е не само за тях, но и за всички бъдещи негови врагове през вековете. Исус Христос има един недостатък, че се е съгласил да бъде разпънат на кръст, за да спаси цялото човечество. Затова не мога да се откажа от него. Последва мълчание. Партийният секретар дръпна чекмежето, извади писмо от Велико Търново и започна да чете. Писмото съдържаше предупреждение относно подхода ми на работа. Той не успя да спре четенето, където трябва, и прочете някои неща, които бяха в моя полза. Цитирам по смисъл. Когато беседваш с него, бъди много внимателен, защото адвентистите от седмия ден са много подготвени, имам предвид обикновените членове, а какво остава за проповедниците им? Ах, това не трябваше да го чета. Не се притеснявай, нали знаеш, че е така? Го успокоих. Виж още нещо. Откажи се да събираш десятъци от хората, продължи той. Аз не ги събирам. Те сами ги дават. Ние не изключваме никой от нашето общество, ако не дава десятък, нито пък го приемаме, ако дава, а не вярва в останалите библейски доктрини. Последва предупреждение за младежите и децата, в отговор на което казах. Младите решават сами кой път да изберат в живота си. А въпросът за децата е въпрос на родителите. Бог осъжда насилието. Той е вложил във всеки човек съвест и свободна воля и никой няма право да застава между тях и него. Партийното поръчение бе изпълнено. Накрая се разделихме като земляци, а не като официални лица. още за Държавна сигурност Велико Търново. Освен проповедниците и някои членове бяха предупреждавани от Държавна сигурност. Скоро след моята среща с партийния секретар, органите на властта повикаха Сийка Кавалова от Велико Търново, която обичаше да чете Библията в градската градина. Разпитвали я от кога е адвентистка, кои проповедници са работили в миналото, кои сега, какво проповядват и така нататък. И ключовият въпрос – младите и децата. Нали от болярски край, то и държанието на Сийка е такова. Гледам ви, хубави млади мъже, в жилите ви тече българска кръв. Не искам да ви обиждам и да ви приравнявам със себе си, като ви наричам другари. Ще ви наричам господа. Вие ми говорите за младите. Вярно е, че те не се интересуват от религия, Бог, Библия. Но не виждате ли какво става с тях от ден на ден? Вие сте власт и не можете да се справите с тях, а аз, възрастната, как да ги оправя? Представете си, чета Библията в градската градина и идва някой ученик или студент и ме пита: «Бабо, какво четеш?» Аз естествено няма да отговоря, че чета романа Подигото, а Библията. Ако продължи да ми задава въпроси, злепоставям вас, ако кажа, че Държавна сигурност ме забранява да разговарям по въпросите на Библията. Затова ви предлагам, щом не желаете да разговарям с младите на религиозни теми, напишете във вестник Борба, местен орган, никакви ученици или студенти да не се доближават до баба Сийка, когато чете Библията по пейките в градината. На следващия ден баба Сийка беше отново в градската градина на обичайното си място с Библия в ръка. Макар че около нея кръжаха млади мъже, тя обясняваше словото на всички, които я питаха. Виноград. Беше събота. Разисквахме съботно училищния урок. Преди да приключим, влезе мъж и ми заповяда: «Напуснете катедрата и ме последвайте». «Ще дойда след богослужението, обещавам». Служебното лице настояваше да тръгна веднага. «Съгласен съм при условие, че съставите протокол в няколко екземпляра, в който да пише, че вие нарушавате богослужението и по-специално обряда Господна вечеря, че не отказвам да се явя в съвета след богослужението и се разпишете вие, после аз и още двама свидетели». Мъжът поразмисли и излезе. Богослужението се проведе по реда си, но в момента, в който раздава хляба и виното, представител на властта влезе отново, седна и изчака до край. В края на обряда отбеляза: «Какво вършиш ти? Това може да го прави всеки, включително и аз». Обясних дълбоко значението на символите хляб и вино и кой има право да ги раздава. Дадох и следния пример. Ако някой купи зелен, бял и червен плат, може да ошие каквото пожелае. Но ако тези платове се нареждат на ленти и се ошият в ред бяло, зелено, червено, получава се знамето на България. Значението е съвсем друго. Така е и с хляба и виното, които раздадох. Мъжът ме изслуша, а братите и сестрите следяха с интерес разговора. Разделихме се. Той тръгна преди мен, а аз трябваше да изпълня обещанието си. Всички присъстващи пожелаха да дойдат с мен. Не съм ги канил, но не съм настоявал и обратното. След няколко минути се явих пред председателя на съвета. Бях много спокоен. След като ме поразпита откъде съм, какво работя, какво правя тук, ме изпрати при секретаря. Като видя в антрето около 18 души, се очуди: «Защо сте дошли?» «Ние искаме да знаем какво ще правите с нашия пастор. Бъдете спокойни, няма да е най-лошото. И все пак ние ще чакаме, докато го освободите». Какво ли говореше това на властта? Секретарят пожела да му докажа има ли Бог или не. Съществуването на Бог не подлежи на доказване. Както вие не може да докажете, че той не съществува, така и аз не мога да дам доказателства за обратното. Това е въпрос на вяра. аргументите са различни. Добре, аргументирай вярата си. Има две основни направления – по пътя на разума, чрез творението и чрез Библията. Кой начин предпочитате? И двата. През това време моите придружители се молеха. Започнах. Какво е това пред вас? Пишеща машина. Дайте ми дефиниция за пишеща машина. Ами пишеща машина? Това като че ли не ме удовлетворява. Тогава вие дайте дефиниция. И казвам. Мъртва, технически организирана материя, предназначена за определена цел. Да, така е. Забележете, че материята в машината не се е самоорганизирала. Преди да е изработена, тя е била видима в ума на инженера. Кой би потвърдил, че буквите и останалите части са се самонаредили? За всичко това стои един конструктивен разум. А какво виждате там до прозореца? Дърво отрупано с узрели сливи. Дайте определение за сливата. Отговори логично. Жива, организирана материя с определена цел. Целта е за нас да я изедем, нали? Се пошегувах аз. Двамата се засмяхме и продължих. Коя организирана материя е по-съвършенна? Тази на машината или тази на сливата? На сливата. Така е, защото машината не ражда машини, а сливата ражда себеподобни. А какво да кажем за животинския свят, а за най-висшото творение човека? Размислете върху следното. Ако зад организацията на една обикновена машина стои човешки разум, какво да кажем за по-съвършената организация на живата материя? Не стои ли зад нея един по-съвършен непогрешим разум? Преминах към обяснение на пророчеството от Даниил, 2 глава, образ на цялата човешка история, като умишлено не спрях на удара с камъка. Това е история. Аз не мога да я отрека, потвърди секретаря. Историята се пише с станалото събитие, а пророкът пише пророчеството предварително. Помислете. Направи ми впечатление камъкът, който изпълни цялата земя. Това сме ние комунистите, които ще завладеем света и принципите на комунизма ще възтържествуват. Добре, но какво пише в Даниил 2 глава, 34 и 45 стих? Ти си гледал докъдето си отцякал камък не с ръце, който е ударил образа в ходилата му, които са били от желязо и кал и ги е струшил. Както си видял, че камъкът се отсякал от планината не с ръце и че е разтрил желязото, медта, кълта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което предстои да стане по-късно. Сънят е истински и тълкуванието му вярно. Стихът подчертава, че камъкът е отсечен не с човешки ръце, а вашите ръце са човешки. Не последва трети въпрос, а вежливо изпращане. Поздрави моите приятели в Стражица, а що се отнася до службите във виноград, ще идваш и ще ги провеждаш спокойно. Никой няма да те смущава. Разделихме се с ръкостискане. Придружителите ме изчакаха до край. Към тях секретарят се обърна с думите. Бъдете спокойни. Той ще ви предаде разговора.